Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
The United States military began major combat operations in Iran.
History is not random. Empires will rise, empires will fall, but the word of God will stand forever. Iran, Israel, America, where are we in the unfolding plan of God?
And the Bible says, when you see these signs, lift up your heads and rejoice. Your redemption draweth nigh.
Vi skal til Cornerstone Church i San Antonio, Texas. Forrige uke så snakket jo vi om hvorfor Israel og USA gikk til krig mot Iran, hvorfor de gjorde det akkurat nå, og ettersom uka gikk videre så har USAs begrunnelser for operasjon Epic Fury bare spriket mer og mer, og forvirring bare fornavnet.
Derfor tar vi enda et steg tilbake i vekkos episode for å snakke om en dimensjon vi ikke berørte sist, men som helt avgjørende for å forstå Donald Trump som krigspresident. Nemlig koblingen mellom denne administrasjonen og kristne evangelikalske grupper i USA.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless rebellion.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Marte, i begynnelsen her på denne episoden, som allerede fullstappet av stemme og ting som skjer, hva det vi hørte her?
Vi hørte et klipp, det skal aller rett skal være rett. Det et sammentrykt inntrykk, en destillert versjon av en gudstjeneste som fra Cornerstone Church for i dagene rett etter at Operation Epic Fury var lansert med pastor John Hagee som ja, han jo midtpunkt i de fleste gudstjenestene og også den her da så det jo det du som har klippet det sammen så vi skylder vel å si at det redigert
ja det redigert, altså det jo Donald Trump som blir spilt over høgtalerne først, erklærer krig mot Iran, eller i hvert fall skal invaderes, og så det en sånn, nesten en slags sånn Guds stemme, altså voice-over-stemmer, som går over salen i Cornerstone Church, og så det Hagee selv som kommer og holder en lang og, hva skal vi si, ganske flammende forklaring om at det som skjer nå, da har han forutsett.
Ja, og så jeg tror at det her vesentlig å konsentrere seg litt om i dagens episode da, for å prøve å forstå oss på hva det her fenomenet, og hvordan skal vi forstå det historisk, hvordan kommer vi til det punktet i dag, der man kan, liksom noen dager etter en sånn stor krig satt i gang, få den på en måte speilet på i en sånn megakirke i Texas, som en del av en profeti. Så og det her jo, du har kanskje sett det der bildet fra som flere norske aviser og amerikanske aviser fra ovalkontor like etter at krigen var satt i gang.
Ja, for da var det også et lite bønnemøte
ja.
I det ovale kontoret.
La oss se på det bildet.
Ja. Hvem det vi ser?
Hva det vi ser?
Ja,
hva ser du?
Jeg ser Donald Trump som sitter med den veldig flotte pulten sin.
Resolute Desk.
Yes, og har da en gjeng med menn i dress og et par damer som står rundt og holder på han. Veldig sånn andektig. Ber de for han, ber de for presidenten. Hva som skjer? Det er blant annet en dame i rødt som står ganske tett på Trump. Hvem hun?
Det hun, Hvite Hus sin... troskoordinator, holdt på å si. Ja. Ansvarlig for tro.
Ja.
I det Hvite Hus, Paula Whitehead. Ja, det bildet jo ganske vanskelig å se om de ber dem få den, eller prøver dem å kanalisere noe igjen fra han. For du ser dem går og står og tar på hverandre utover i sirklene.
Ja, for det hans, Donald Trump sitter i midten, og de som står rett bak han holder hendene på skuldrene. Altså, de står bak han som sitter med desken sin. Og så det liksom en rekke bakover der med andre menn i dress som holder på de mennene i dress foran seg. Sånn at de danner en slags sånn beskyttende halvsirkel, eller flere halvsirkler ut fra Donald Trump, mens alle i kontakt med hverandre og ser ut som de på en måte sender energi fremover til den sittende presidenten.
Ja, jeg ser jo nå at jeg antageligvis har blitt maga påvirket, for at jeg har på meg nesten samme jakke som på det var Kane i dag. Ja. Og det er bare å ta til etterretning, som heter.
Kan jeg påpeke at du har ganske annerledes sveis enn Paula White Kane? Hun litt mer over i Jennifer for Friends 1993.
Ja,
du, veldig sånn stram.
Vet du hvor mange ganger jeg har jo et hår som er umulig å få Jennifer Aniston sveis på, men hvis du visste hvor mange ganger jeg i min ungdomstid gikk til frisøren og spurt om jeg kunne likevel få det før jeg på en måte ble gammel nok til å skjønne at ikke don't fight it, liksom bare gå med det du har.
Så. Men du har ikke vært hos frisøren og sagt at unnskyld, kan du lage Paula White Kane?
Ikke enda.
Men
det blir aldri, det kommer aldri til å se ut så akkurat sånn der, så det tenker jeg bare at jeg og Paula vil skille veier på det, akkurat det punktet ja, på hårfrisyre. Ja. Men det et ganske episk bilde. Jeg kjenner egentlig bare igjen en annen fyr, og det er han som står siden av Paula White Kane, og det er han der Jeffries, som en sånn en Texas-pastor.
Ja.
Som vi skal komme tilbake til, men som er en viktig figur, som også er en sånn åndelig rådgiver til presidenten og teamet, og som er et viktig bindeledd mellom de her kristne evangelikalske miljøene og Trump-administrasjonen. Så skal vi...
Ja, for det er jo da dette bildet handler om. Dette bildet handler om de sammenvevde ideene til Det Hvite Hus og disse kristne miljøene, som jeg sånn, for min del kjenner mest fra klassisk sånn amerikanske TV-pastorer, sånn som samler inn penger på TV-en og snakker veldig stort og flott og er litt sånn hollywoodsk over seg, men så driver det en sånn kjempesvær industri med religion på TV, men som nå har fått en helt annen, eller ny rolle i politikken. Og det er da vi skal prøve å dekode i dag.
Ja, for det er jo ikke noe, det er jo som du sier, det er jo ikke noe nytt for så vidt at det er mer religion, og særlig da kristendom, eller det er jo det, i amerikansk politikk. Så det er egentlig det fenomenet vi snakker om, enn det i norsk politikk, for eksempel. Det er jo helt vanlig i USA, God bless America, God bless our troops, og God bless everything hele tiden. Det er jo helt utenkelig at en norsk statsminister skulle kunne øse ut av seg så mange velsignelser, uten at folk hadde klikket i vinkel. Så det er ikke det vi snakker om, men vi snakker om en helt spesifikk kobling mellom et evangelikalsk miljø som drømmer om dommedag.
Ja, nemlig.
Og Trump-administrasjonen. Og det er jo en sånn at det er en lengre historie med religion og politikk, og så er det på en måte en intensivering av det her miljøet. Altså, de vekser i makt. Altså, skrives noen bøker som blir innflytelsesrik på 70-tallet, og så er det vel med Ronald Reagan, så er liksom hvite kristne Amerika ganske instrumentell i å få valgt inn han. Og så er det en kobling her da, i det evangelikalske miljøet mellom Israel og amerikansk politikk. Og det er det som jeg tror er vesentlig. Det er derfor jeg synes at vi skulle prate om dette her enda mer i dag. Fordi det er vesentlig for å forstå den krigen her mot Iran.
Ja, hvor vil du begynne da? Hvor langt tilbake skal vi gå her?
Nei, for det første så er det jo verdt å merke seg, ikke sant? På 6. januar-protestene, der kan man, hvis man går tilbake og ser bilder og videoer fra det, så vil det skje en god del israelske flagg.
Ja, som blir veier i vinden.
Ja, og det her er stopp til stil gjengen, de var jo godt representert av de her evangelikalske. Og det handler om en fortelling om at Trump han jo utvalgt. Han Guds valg. Det var han som skulle vinne. Det var da dermed det jo det var, så siden han ikke fikk videreført tronperioden sin, så må det være antikrist som i arbeid. Det jo en stor del av det teologiske landskapet her handler jo ikke bare om hva de ønsker, men hvem det som jobber mot dem.
Ja.
Så der det en innenrikspolitisk, så kan man jo kjenne igjen det her i sånn klassisk idekamp om sånn abortrettigheter, homofiles rettigheter, transbevegelsen, hvilke dommere skal sitte i høyesterett i USA, ikke sant, for igjen å påvirke gjennom lovene.
Ja, alt som egentlig bare hiver i en stor sekk som vi kaller for woke.
Ja, og her det, ikke sant, her det helt over, der jo MAGA, det vil man jo kjenne igjen, ikke sant, her jo, for det å gjøre USA til et godt kristent samfunn, med tradisjonelle konservative verdier, det jo ikke nødvendigvis evangelikalsk på den måten at der dommedagsprofetiene kommer inn. Men for den gjengen, altså de her evangelikalerne, så i tillegg til de her tingene, en hovedsak for å få USA til å bli det samfunnet det burde bli, og til å få fremskyndet dommedag, jo støtten til Israel. Så den gires jo virkelig opp med Trump-administrasjonen. Det ikke noen president før det, så det mange som har den her basic, liksom, kristne verdiene og sånn. Det kjenner man jo igjen fra tidligere presidentperioder også.
Mm.
Men med Trump så kommer den her den liksom sentraliseringen av Israel som en del av både innenrikspolitikken og utenrikspolitikken.
Ja.
Henger du med? For det jo fortsatt, ikke sant? Så nå det både en religiøs komponent i sånn verdispørsmål, og så fra før, også før Trump, så det jo selvfølgelig en Israel-komponent i utenrikspolitikk, men med de evangelikalske gruppene, så blir de her to liksom smeltet sammen med ett og samme fokus.
Ja, for hva disse evangelikalske gruppene sitt forhold til Israel?
Det jo først og fremst at i dommedagsprofetien som de tror på, så det noen ting som må oppfylles for at Messias skal komme tilbake. Det jo det, det som skal være det som skjer da,
ja.
Selve dommedag, at Jesus kommer tilbake til jorda og dømmer. Noen får være med videre, og noen får ikke. For at det skal skje, så må en rekke ting være oppfylt. Blant annet så må man ha Jerusalem, kontroll på Jerusalem, altså Jerusalem må tilhøre den jødiske staten, og den jødiske staten må kontrollere hele det området som i det gamle testamentet tilhører israelittene, altså det jødiske folk, det som det gudgitte landet. Så det på en måte, uten Israel, så oppnår ikke de her kristne amerikanerne det de tror på. Nei, derfor så blir det så sentralt.
Ja, så derfor har Jerusalem vært veldig viktig for de evangelikalske pastorene og miljøene.
Ja, og så hører vi i det klippet, ikke sant, hvis vi hvor skal vi gå her nå da? Jerusalem og Israel, og så kommer jo Iran til. For det her en annen bit av den her dommedagsprofetien. Det skal komme et svært episk slag. Var litt upraktisk, ikke sant? Det jo det som var litt kjedelig med å være sånn, ha den profetitidslinja hele tiden, for du, hvis det ikke skjer, så må du liksom finne en ny forklaring på hvorfor det ikke skjedde likevel. Så på 80-tallet, så var det jo Sovjetunionen, som var på en måte antikrist.
Ja, som da var et tegn på at dommedag var nær.
Ja. Så nå kommer det, bare skjer på Sovjetunionen. Herlighet, antikrist, overalt. Og så kollapser Sovjetunionen, og så...
Så var ikke det dommedag.
Nei, ok. Det var greit nok. Kanskje en liten falsk alarm der. Hva med at det er den arabiske verden og særlig liksom den islamske, liksom politisk islam da, som er antikrist. Så det også en sånn en viktig brikke i den her profetien, at den nye antikrist som de ser for seg, det ja, de kaller det ofte også en sånn russisk-islamsk. Så russerne er ikke helt ut av bildet.
Et tohodet antikrist-troll. Ja,
som vil også... Men,
men antikrist må vise seg, da?
Antikrist kommer til å komme, for det skal jo bygges opp til det her episke slaget.
Mm.
Og en del av pakka da er også at man... Israel... Ikke sant? Hvis Israel skal befeste kontrollen sin over området, hva problemet med det, sånn sett fra et vanlig norsk sekulært standpunkt?
Nei, at der bor jo andre folk der.
Mm.
Og at det er landområdet som er i aktivitet allerede.
Det er nettopp det. Og hva må du da gjøre for å unngå at de skal få plass? Eller få sine rettigheter?
Ja, da må jo det flyttes.
Det må flyttes, men da må du også spolere for fred. For en fred i det profetilandskapet her vil være negativt.
Ja.
Fordi det vil være en måte, ikke sant? For i en fredsprosess, eller en fredsavtale, eller liksom en israelsk-palestinsk diplomatisk løsning, så ligger det jo en deling av landet.
Mm.
Det vil være total katastrofe hvis du må ha jødisk besettelse av hele området for at resten har liksom dominoeffekten skal tre i kraft.
Mm.
For så har du har ikke sjans til å oppleve dommedag hvis ikke du har sørget for det. Så dermed så blir også det å ødelegge for diplomati og fredsprosess da, en del av rasjonalet som du gjør som god kristen-amerikaner.
Ja,
i denne kirka her da.
Ja, så i sånn evangelikalsk miljø, altså fra deres ståsted, så må det skje en krig for at en skal lande på dommedag som er forutbestemt. For dette er jo sånn deterministiske trosretninger også, der ting er forutbestemt, og at en må bare forholde seg til det som skjer. En kan egentlig ikke påvirke dommedag.
Men det er derfor du, ikke sant, og det er jo, for det første, det må vi bare si at det kan bli veldig slitsomt hvis man prøver å lete etter logikk når man hører på det her eller leser om det. Så man må liksom legge fra seg litt det og bare høre på hva det er de sier. Men det vi skal frem til her nå er å prøve å forklare hvordan har det seg at det går an at noen også står og jubler for den Epic Fury-operasjonen og krigen mot Iran nå.
Ja, som John Hagee og Cornerstone Church gjorde på sin altså på gudstjenesten de hadde etter bombingen av Iran fra Israel og USA.
Ja, vi har et lite klipp som vi kan spille av for å høre hvordan det høres ut.
Today we are going to discover Bible prophecy called God's Operation Fury. He has planned for Iran in the near future. The Word of God commands us to pray for the peace of Jerusalem. We thank you for the fabulous military victory over the enemies of Israel this week.
Så der hører vi stemmen til John Hagee, pastoren.
Mm.
Det er jo en sånn altså, Cornerstone Church som han leder, legger ut ting på YouTube, så der kan man hvis man har noen timer og spander på det kaninhullet her, så går det an å forsvinne langt og dypt nedi der.
Ja, og dette er jo sånn som vi kjenner TV-evangelisterne fra. Det er storslåtte TV-produksjoner, det er sang, det er ikke så masse dans, men det er masse både rock og gospel og feiring. Altså det er som å se på gullrekka, sånn produksjonsmessig. Dette er jo lagt for et stort globalt internasjonalt publikum, selv om det også er 10 000 stykk i salen, altså i et av disse såkalte megachurchene i USA. Dette er i San Antonio da.
Mm. Det er jo, som du sa innledningsvis, også mulig å handle en del merch-varer, som faktisk Hagee Ministries, som de kaller seg på YouTube, promotere og produsere.
Mm.
Så det her jo også en million milliard bedrift da. Nå så jeg at han jo en eldre fyr, John Hagee, mm. så han har pekt på sin etterfølger.
Ja, akkurat sånn som i Iran, så det vel en sønn som stiger opp fra arverekka.
Ja. Ja, det veldig, det holder seg på en måte det.
Mm.
Det der, så nå det sønnen Hagee som skal ta over. Som John Hagee sa i den delen når han introduserte sønnen sin, så det en av de viktigste tingene en leder gjør å sørge for en god etterfølger.
Mm.
Og heldigvis så fant han det i sin egen sønn.
Ja, flaks. men før da så har jo da John Hagee, han følger nøye med på hva som skjer i verden, og mener at en rent sånn profetisk, så vi nå der vi skal være.
Prophetically, we're right on cue. The Bible says, he that keepeth Israel neither slumbers nor sleeps. The Bible says, God speaking, I am going to curse those who curse you, Israel.
Ja, og det klippet der synes jeg illustrativt for det som, ikke sant, det med hvor sentralt Israel blir. Og da skjønner du også hvorfor han her så sterk drivkraft i det som ellers ofte får litt sånn slapp betegnelse som anti-woke.
Mm.
Liksom, men da, ikke sant, det han ser i demonstrasjoner, altså studentdemonstrasjonene på amerikanske college universitetscampuser,
mm.
eller i sånne alt som pro-palestinsk i uttrykk, som da mot Israel, ikke sant? For da vi enige om at alt som pro-palestinsk
mm.
er automatisk i disfavør Israel, ergo automatisk i disfavør profetien om dommedag.
Mm.
Og dermed så alle som går med palestinerskjerf eller veiver med palestinske flagg, eller hevder palestinske rettigheter, eller snakker om palestinske fortellinger, antikrist.
Ja.
Verre er det ikke.
Ja, de må kastes ut.
De må deporteres.
Consider the Jewish hatred in America. The protesters in New York haven't killed anyone yet, but their hatred for the Jews is recently on display. One protester carried a sign saying, I wish Hitler was here! These flag-burning, God-hating, anti-Semitic garbage needs to be deported. Send them back where they come
from. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
Her snakker du egentlig litt sånn klassisk magerspråk. Altså, ut med innvandrerne, deportere folk og treffe på en måte den. Mens budskapet John Hagee jo egentlig mye mer av et bibelsk enn rent sånn praktisk, politisk budskap.
Mm.
For han, når han, du hører han snakke, så snakker han jo, han holder seg stort sett til dette sporet om profetien som nå i ferd med å bli oppfylt.
Ja, sånn at det vel det som jeg prøvde å si innledningsvis vel, at det overlapp mellom maga, kristne magabevegelsen, som sånn pro-tradisjonelle verdier og vanlige i hermetegn familier og synes det har gått for langt med kjønnskamp og identitetstyranniet hit og dit liksom. Men hans motivasjon annerledes, og den jo, vil jeg si, ganske ubehagelig å høre på. Det liksom høre noen omtale med sine medborgere som antikrist, det får jo, ikke sant, da får du det her korstogsvibben ganske fort, og dermed så det jo åpenbart med å legitimere nesten hva som helst i for å få bukt med det, fordi det, du gjør bare Guds æren på jorda, og bak det skjoldet der, så nesten hva som helst tillatt. Og da gjelder det å være modig, og tør å si fra, og ikke minst så gjelder det å be.
For Armageddon.
Altså, du må be så innmari mye for Armageddon, og det er jo sånn klassisk pastortriks da, at hvis det ikke skjer, så for det blir bedt for lite, ja. Da får du menigheten til å kjenne litt sånn, hvordan da?
Pray harder.
Ja, kom igjen da. Ja.
Og dette ble jo veldig tydelig illustrert i en fantastisk dokumentarfilm som hette nettopp Praying for Armageddon.
Ja, den er anbefalt.
Ja, det er jo sånn som jeg har sagt tidligere i denne episoden, at det er egentlig umulig, eller altså, det er veldig vanskelig å forstå alt som skjer i dag uten å ha dette religiøse aspektet og Armageddon-aspektet under beltet. Altså med tanke på bombing av Iran så ligger det helt tydeligere
jeg vil nesten si det enda sterkere
ja.
Faktisk litt utypisk meg men hvis du ikke følger med på det her hvis du ikke liksom har hvis du ikke greier liksom å forstå hvor betydningsfull del av det politiske landskapet det her folk som ønsker å få liksom få bygd opp USA som et mer kristent styrt samfunn, også politisk Hvis du ikke har øynene på den ballen der, så skjønner du ingenting av det som skjer i USA.
Og da for eksempel Praying for Armageddon.
Nydelig sted å starte.
Ja, en fin plass å starte. Og bare se det med en gang. Jeg bommer litt, for jeg endte opp med å leie den på
Apple TV. Ja, du litt sånn storkar når det kommer til sånn...
Jeg tenkte, ja, jeg kan slenge ut 49 kroner og leie litt Armageddon-bønn. Men den ligger også gratis på NRK. Men hvis du søker på Praying for Armageddon, så får du opp Trygdekontoret, for den ligger pakket inn som en slags episode av Trygdekontoret. Men sånn, hvis du leter litt hardere, hvis du ber litt hardere enn hva jeg gjorde,
ja.
Så finner du den.
Du må være litt gratis. Mer stødig i troa på at NRK har ting i spilleren sin, Asbjørn, enn ikke være så vaklende. For det jo bare at Thomas Seltzer sier i dag skal vi se en film, en god bok, sånn, og etterpå skal vi diskutere den. Så da Vebjørn Selbekk, Hilde Restad og Tonje Skjeie.
Ja, Tonje Hessen Skjeie, som en av regissørene. For dette, da må vi si at dette jo norsk film.
Ja.
Altså norsk regissør, norske produsenter, men fremstår jo som en stor internasjonal
Ja, det ikke noe norskt med den filmen.
Ikke noe knirk i den filmen, nei.
Skaperne norsk.
Nei, og det som er fint med Praying for Armageddon, at den følger ikke bare de som store, sånn som Heiji og han Jeffries.
Ja, han som vi så på det bildet vi snakket om i starten.
De følger deg og klarer å få et sånt sit-down-intervju med Jeffries. Men den følger også for eksempel en sånn motorsykkelgjeng.
Ja.
Som også heier på Armageddon, eller ber for Armageddon, og får da sendt motorcyklene sine til Israel for å ta en sånn bike for Armageddon. Det går ikke så veldig bra, da skal jeg ikke avsløre hva som skjer, men den gjengen, altså, det en sånn klassisk dokumentarfilm som følger både de store linjene, men også illustrerer de store linjene gjennom å følge noen enkeltaktivister, enkeltskjebner, og treffer noen som er de aktivisterne som jobber mot Praying for Armageddon-bevegelsen. Så totalt sett er det helt essensiell film å se.
Ja, den er kjempegod, også fordi den lar de her ridderne, som de kaller seg selv, fortelle med sine egne ord, det de selv opplever som et liv i oppoffrelse. De er villige til å gi alt, offre alt, nesten utenom motorsyklene sine, og liksom, men de er for saken.
Ja.
Så viktig er det. Og det er jo en veldig bokstavtro tekstnær tolkning av det gamle testamentet som vi snakker om her. Og en spesiell tolkning, det kan vi kanskje komme tilbake til litt siden, men jeg synes det er, den drar jo linjene fra de her, det er ikke sånn, det er massive grupper mennesker vi snakker om her, det er ikke sånn, de er ganske få, de her Holy Riders, unnskyld, det heter det sikkert noen andre, det som heter det, men jeg tenker på Holy Riders med en gang jeg ser dem.
Ja, men det er litt sånn gjeng,
ja. Det er jo noe sånn, Hvis du ser den, så kan du, vil jeg si at du tillit, hvis du tenker sånn, det der jo ikke noe å være redd for, det jo liksom en sånn stakkarslig gjeng på 7 stykker som står med en liten sånn høytaler og hører på God bless America før de kjører videre til neste etappe. Og det jo på en måte riktig, det noe sånn fjump over det. Men i den sammenhengen som filmen også drar dem inn i, så skjønner du både at det her er mye mer enn den lille gruppa som kamera fokuserer på, og at det er en enormt svær industri, og at de allerede er inn i politikken, i at de har liksom skjønt hvordan det her skal kobles, og ikke sant, be menigheten om å stemme på den her kandidaten i det her nominasjonsvalget, eller liksom, veldig konkrete beskjeder på hvem som er verdig menigheten støtte og ikke. Og du får fram også, så kanskje vi skal komme til det, hvordan noen av de mer praktiske, hva er det, hva slags konkrete utfall får det for politikken? Skal vi gå dit nå?
Ja, det synes jeg. For at nå må vi jo inn på hvordan dette altså direkte påvirker Trump-administrasjonens altså starting av krig, rett og slett. Altså hvordan kommer det til? Hvor tid kom de så tett på administrasjonen og fikk så masse politisk innflytelse at dette synet fikk aksept?
Ja, altså noen av dem, det vel i den Praying for Armageddon, en av dem en som heter Ralph Drollinger, han som leder en sånn bibelstudiegruppe med kongressen eller i kongressen og med regjeringsmedlemmer. Han, jeg tror det i denne filmen, eller hvis jeg ikke blander, så snakker han om at han direkte motivert i sin religiøse utøvelse av den manglende finansieringen av det israelske luftvernsystemet Iron Dome.
Det er veldig konkret.
Her blir det rimelig konkret.
Ja, ja.
Og da tenkte han, jeg må hjelpe politikerne med å trekke linjene fra det her budsjettpunktet her til Bibelen.
Ja.
Og rett og slett hjelpe dem å see the connections. Og lykkes jo da med det. Så det jo et sånn konkret eksempel på hvordan den gruppa lykkes med å omsette sine bibeltolkninger til en politikk som er veldig konkret til støtte for Israel. Et annet sånt eksempel er vel flyttinga av den amerikanske ambassaden til Jerusalem.
Ja, hvor tid skjedde det da?
Husker du den?
Ja, det husker jeg, ja.
Husker du hvor du var når...
Nei. Men for oss er det sånn, ok, flytte en ambassade, sånn,
ja.
Altså, er det så big deal, altså Brasilia eller Rio de Janeiro, er det så nøye hvor en ambassade og hvor en konsulat? Hvorfor var det en stor kampsak, og hvorfor var det så viktig politisk og religiøst?
Ok. Har tid til, nå spurte du, så nå, nå må du bare smøre deg med tålmodighet. Neida, jeg skal prøve å gjøre det ryddig og raskt. Men vi skal jo da, det her er jo kampen om landet. Israel ønsker det samme landet som palestinerne. 1947, så sier FN, vi deler det da. Da tar vi 2 stater for 2 folk. Men ikke Jerusalem. Siden dere alle sammen har så innmari lyst på Jerusalem,
så får ingen det.
Der styrer FN selv. For det er jo da den viktigste, eller ikke viktigste, men en hellig by for både kristendommen, jødedommen og islam. Så derfor så sier FN, better not to split that one. Så vi tar den. Og så kommer det en krig, og de har jo rett, ikke sant? Alle er veldig, veldig, veldig keen på Jerusalem. Den er jo like viktig i alle. Så da skulle man tenke at... Og så kan du spole vi fremover, da, så har vi vært i 1947, så kommer det 1967, da erobrer Israel Jerusalem hele, for byen i den første krigen blir delt i 2, og så går det 20 år, så kommer det en ny krig, det er en krig innimellom der, men vi dropper det nå, og da erobrer Israel hele byen. Det blir sett på som et mirakel av både en del av den her nasjonale, religiøse, israelske gjengen og kristensionistene evangelikalske miljøet. Surely er det et tegn fra oven, et gave fra Gud, at vi nå har kontroll over hele den hellige byen. Men så så i Jerusalem är hellig både för att den figurerar i de heliga texten men också för att det är då det hvis du går där så ligger det liksom alltså det är strödd med såna helgedomar upp på varandra. Det är kaos utan like. Kristne, muslimske og jødiske. Ikke tråkk der, ikke skje sånn, ikke bygg der, ikke liksom... Overalt er det et eller annet.
Ja. Jeg husker bare litt sidespor. Jeg husker når jeg drev restaurant til Jordan.
Du tråkket på feil.
ja, nei, men da var, du tok taxi, og så plutselig så peker sånn taxisjåføren. Ser du den busk, ser du liksom den dalen der borte? Så, ja, der det en sånn burning bush.
Ja.
Og det den brennende busken.
Mhm.
Så det var litt sånn følelsen når jeg reiser rundt i regionen spesielt,
ja.
Så er det jo sånne hellige plasser overalt, men da Jerusalem er en komprimert versjon av da igjen.
Ja, Jerusalem, men også gamle byen i Jerusalem er enda mer komprimert. Mm-hmm. Da har du liksom kokt inn sausen skikkelig.
Ja.
Og så hvis du inn i gamle byen igjen, hvis du skal koke skikkelig, jeg vet hva heter det sånn, hvis du liksom har kommende på det basic, av saus, du skal bare ha en liten smak av den.
Det bare en liten dråpe på Maemo.
Mest konsentrerte på ja. Maemo. Da har vi kommet til det som jødene kaller tempelhøyden,
ja.
Som muslimene kaller Haram al-Sharif, og som man kan bare vente seg til, først som sist, bare kalle den hellige høyden, så er man good to go.
Ja, ok, ja. Okay da dekker du alle.
Da har du dekka.
Ja.
Hvorfor kaller jødene den tempelhøyden? Fordi der sto det jødiske tempelet, før det ble revet i hindhåredager.
Ja.
Og hva tror du er ganske viktig for de kristne evangelikalske, om kontrollen over Jerusalem skal etableres, og hele det jødiske nasjonen skal være befolket av jøder, og hele landet skal være jødisk? Det skal bygges et nytt tempel.
Ja.
Så her kommer det...
Er det profeti?
Ja. Og drøm ja. Som, men i 1967 altså da den krigen som skaffer Israel kontroll over Jerusalem og gamle byen og den her hellige høyden, da sier israelske politikere og forsvarsledelsen ja, skulle vi de har jo kontroll, de kan bruke den, de kan kjøre på, men der ligger det altså to veldig viktige moskéer Klippemoskeen og Al-Aqsa-moskeen. De tenker, det er kanskje ikke verdt at vi roter rundt oppå den der hellige høyden her nå, da blir det Ragnarokk i regionen.
Ja.
Vi holder oss unna den. Vi holder oss her ved klagemuren, og så hiver de ut alle som bor foran klagemuren, rydder plass, så det blir et sånt digert plass. Men da, så klagemuren er jo altså det nærmeste jødedommen kommer sitt helligste, som er også oppå høyden. Og grunnen til at de kan komme unna med det, religiøst også, er for at de øverste rabbinerne i Israel sier også, like greit ja, å holde seg unna den der hellige høyden, ettersom vi ikke vet hvor tempelet sto, så vi vet heller ikke hvor det aller helligste rommet var. Vi kan risikere at vi surrer rundt og søler på det. Det er best å holde seg unna.
Ja.
Så både altså religiøst, og politisk, og forsvarsmessig, så kommer de til enighet om at vi bare holder oss unna.
Og derfor så holder de også ambassaden sin?
Nei, det har...
Utenfor, nei?
Nei, så hvis det er lovet at de her to tingene skal komme sammen i ja. Forklaringen til slutt her nå. Men nå i dag, så er det, eller ikke bare, men nå er jo, det sitter jo sittende ministre i den israelske regjeringen, som ikke har følget denne tankegangen og logikken. For de mener det er en jødisk rettighet å be oppå der. Og det er altså, har sitt utspring i en såkalt tempelhøydebevegelsen. Og hvem tror du også støtter den?
Våre venner i San Antonio, Texas.
Yes, mister.
Ja.
Da er det...
Og støtter da altså, med penger og politikk og ja,
ja.
Hva de trenger.
Ja. Og det er jo fortsatt sant at hvis du skal få bygd et jødisk tempel oppå der, så blir du nødt til å rive to moskéer. Så det har den nedsiden da.
Ja.
Så det tror jeg, det gjør jo liksom, men det jobbes aktivt, og det jobbes ikke lenger aktivt på en sånn rolig, stille måte. Den er mer og mer sånn synlig i Jerusalem. Kontoret, for eksempel, altså for å være helt konkret, det kontoret som den her bevegelsen holdt deg i, blir større og større,
ja.
Og mer prominent, og skiltene blir svære, og i gull bokstaver, og så videre, og så videre. Det andre tingen, så det er tempel, så den tempelhøydebevegelsen, det er en 1967 sak, ikke sant? Der starter det. Og det andre jo da at Israel sier når de har erobret Jerusalem i den krigen, endelig vår evige og udelelige hovedstad vår. Og for alle amerikanske presidenter fram til Donald Trump, så har det vært sånn, ja, den ikke anerkjent helt. Den, det en by erobret i krig, så den statusen til den byen skal fortsatt forhandles om. Så det internasjonale samfunnet sitt standpunkt at den byen skal deles. Eller kanskje noen som tenker, skulle vi gå tilbake til den første planen om at ingen får den? Det tror jeg litt for sent for nå. Men så derfor, så alle amerikanske presidenter før Trump sier dermed, vi kan ikke ha ambassaden vår i Jerusalem, for da anerkjenner vi det som et folkerettsstridig okkupasjon, annektering av byen. Det kan vi nesten ikke gjøre, og vi veldig redde for følgefeilene det får for USA i regionen. Sånn alle andre som skal bli sur da. Eller i den muslimske verden.
Ja.
Men enter Donald Trump.
Ja. 2016.
2016, når han vinner, så har en mann som heter Sheldon Adelson, en kasinomilliardær, med et stort hjerte for Israel.
Ja. Og eier av NBA-laget Dallas Mavericks.
Jep. Eller det ser jeg sånn, jep, det tror jeg på.
Ja.
Han har betalt store pengesummer for kampanjen til Trump nummer en. Det en ting han vil ha tilbake for de pengene når han vinner. Det flytting av ambassaden. Og dermed så skjer det. Og Trump inviterer selvfølgelig med seg Sheldon Adelson som, sånn, og hele det der kostemynderiet av Kushner og den gjengen som liksom jobber med Midtøsten-politikk, og The Reverend from the Photo, altså han som vi har sett bilder og bilder av nå, som står i siden av Mrs. Paula. Hva heter han igjen? Jeffries.
Jeffries.
Og John Hagee. De er også der.
Ja.
Og så det på en måte, og det da blir jo da feiret som nok et mirakel. Her kommer det endelig en president som tør der andre tviler, som gjennomfører, sånn at vi nærmer oss enda et steg i at profetien blir sann.
Ja, og da, så dette en del av Hagees vei mot Armageddon nå.
Han har både jobbet for det, og når det skjer, så kan han på en måte ta det til inntekt for skjer dere? Det er jo som jeg sa på gudstjenesten forrige uke. It's gonna happen. Og det er jo, man skal jo stålsette seg litt da, for at det kommer til å bli, de er jo ganske ærlige på at det blir brutalt for veldig mange i denne her antikristperioden, blir veldig hard. Det skal dø veldig mye folk. Og det her er jo en av de tingene som israelske ledere ikke snakker så veldig tydelig om.
Nei, for det var det, jeg skulle spørre om nå, for Hagee og Kirko Hans er jo ikke nødvendigvis det som en tenker på sånn, som klassiske Israel-venner.
Jo, altså, liksom, i utgangspunktet så har jo kirka har jo store problemer med antisemitisme. Det som er liksom tidlig antisemitisme, som ofte kalles antijudaisme, den stammer jo vel fra kirka. Så Hagee og Cornerstone Church og den her evangelikalske, det er på en måte et slags sånn oppgjør. Så etter holocaust så blir de veldig opptatt av jødens rettigheter og jødisk liv og tro og liksom hengende om det for profetien. Men, så det her er jo en sånn, et sånn problem da, innad i kristendommen. Men det finnes definitivt kraftig antisemitisme i kristendommen. Så sier de sånn, nei, men nå er vi liksom her, og vi er jødiske folkets sterkeste beskytter, og det kreves av oss, og det er moralsk riktig, og det hjelper oss med å oppfylle profetien om dommedag. Men hva skjer på dommedag?
Ja, for ifølge profetien som Hagee abonnerer på, så da skal det jo gå ganske blodig for seg.
Det skal gå veldig blodig for seg. Og dem som ikke vender seg mot Jesus, altså det tryggeste er jo å gjøre det fra noe av, ikke ja, ja. Sant? Men hvis du ikke rukker og helt da kommer på den tanken, eller fått bedt nok da, sånn at han tror på deg, at du har Jesus i ditt hjerte, så vil du må sendes i flammen i helvete den dagen. Da, det blir dessverre ikke videre til neste runde, som sier på reality-språket.
Ja.
Så det betyr jo at det jødiske folket, som altså ikke egentlig vender seg mot Jesus, da, de må også det på dommedag. Og den her sirkelen er det vanskelig å... Altså, can't be squared. Den er liksom, det her er en uløst problemstilling mellom kristen evangelikalske miljøene og det israelske...
Ja, for, altså, hva synes en... Altså, for å se det sånn, den delen av, altså, av israelsk politikk, altså, se Netanyahu og hans regjeringsmedlemmer, hvordan forholder de seg til dette? For det, altså, de er jo på en måte... beleste, opplyste folk som skjønner jo hvor tankegodset til Heiji og Cornerstone Church kommer fra. Men på en måte forholder det seg bare helt sånn pragmatisk til det. Ok, la nå det der gjerne sørstatsamerikanerne få lov til å liksom messe litt på gudstjenesten sin, så lenge de er viktige politiske støttespillere for oss.
Akkurat Benjamin Netanyahu er veldig egentlig sånn kjempereligiøs, så han tror jeg i hvert fall er villig til å tenk sånn, ja, jo, enig med dere gutta, den med profetien og Armageddon og sånn, enig, bare flytt ambassaden og hjelp oss med bosetningene.
Vi fikser tolvpapirene for dere motorcyklene, vi kan bare kjøre litt frem og tilbake absolutt. Og sånt.
Okay. Det skjønner jeg nå, er dere på sporet.
Ja. Han er rent sånn måte, pragmatisk, politisk.
Ja, altså det kommer jo innimellom til boble over og blir det blir liksom men da finner du måter å håndtere det på da
ja.
Den konfrontasjonen, for det ligger jo der det er jo som du sier, alle som kan lese en tekst eller to eller høre på noe av det de sier, skjønner jo at her ligger det en det er en veldig klam omfavnelse egentlig, for det jødiske folket
ja.
Men sånne som for eksempel Israels sikkerhetsminister og dem som er mer troende enn Netanyahu, de er også veldig pragmatisk. Du merker det, for eksempel. Så lenge de har sammenfallende interesser på veien, så kan det vel bli liksom opp til enhver, og det dommedagsgrann kan være langt unna også. Så det viktigste er bare å prøve å gjøre sitt beste for Gud, mens du her på jorda. Om du rekker dommedag eller ikke, er jo ikke sikkert.
Nei.
Uansett, så da...
Det er også sammenfallende interesse nå. Det er jo da for Israel, og Cornerstone Church er jo bombing av Iran.
Ja, det er da neste ledd i profetien. Sånn, så kontroll over Jerusalem, kontroll over det hellige landet, det som da vi andre tenker på som palestinsk land. Det, er jo, det her er jo grunnen til at, at det er sterk støtte til Israels krigføring i Gaza, og ikke minst til bosetningsetableringer på Vestbredden. Hvis du, Mike Huckabee er jo nå amerikansk ambassadør til Israel, og han er også en del av det her evangelikalske miljøet, og ser på det som det gudgitte landet. Og det kan være så stort som bare Gamle Testamentet vil ha det til. Så han åpner absolutt for at det her det er bare Israels land.
Ja, for klart ikke han da nettopp, var det et intervju med Tucker Carlson?
Jo, stemmer det. Ja, Tucker Carlson er den som tydeligst noen dagen i amerikansk ja. Medielandskap greier å avkle herre.
Ja, for han fikk han jo til å bare si det rett ut. Sånn som det. Dette er bibelsk profeti. Dette er sånn det skal bli, og det er greit.
Ja, og det er jo, så hvorfor skal vi, det som gjør det litt vrient, liksom, når vi skal, hva er det man ser her i nyhetsbildet? America First, MAGA, de er jo mot denne krigen, ikke sant? For den er jo nettopp å gjøre, vi snakket litt om det i forrige ukes episode, den er jo, det er å dra USA inn i en krig i Midtøsten. Var ikke vi enige om at det var akkurat det vi skulle unngå?
Jo,
si dem.
Ja, det er jo da de har stemt på.
Ja.
America First skal ikke lenger være verdenspoliti, skal ikke lenger bruke milliarder av dollar og amerikanske liv på å blande seg i mas og gnål i resten av verden.
Men så det da den andre gjengen her, som også ganske sterk.
Ja.
Som ser at det må jo komme Heiji har altså i en av de her preknene hans som han som ligger på YouTube altså legger ut om her tidsløpet eller liksom hvordan man skal komme seg til denne tids og da det en sånn en episk krig, så det alltid et eller annet som tilsier at vi på vei dit, ikke sant? Det jo en del av den, liksom forretningsmodellen her, mm. at du må jo finne tegn i tiden.
Ja.
Men i alle fall, det å angripe Iran nå, en del av tegnene på at profetiene i ferd med å oppfylles. Fordi Iran en stor trussel, ikke mot USA, men mot Israel.
Ja.
Der vi tilbake igjen til det som vi snakket om i utgangspunktet. Hvorfor skal amerikanerne blande seg inn i det spørsmålet her? Det på vegne av Israel. Enten sikkerhetsmessig, så det finnes noen som tror på det, eller religiøst.
Altså profetisk. Mm. Ja.
Som en del av det å sikre at profetien skal gå i oppfyllelse.
Men hvis vi skal enda nærmere inn på koblingen mellom den politiske administrasjonen og det religiøse, profetiske aspektet med dette, så foreslår jeg at vi akkurat nå hopper over Donald Trump litt, for Donald Trump virker åpenbart å være litt sånn, på ene siden så har han bare lyst til å bli ferdig med krig, på den andre siden så skjønner han at det tar litt tid, og så, han jo det som virkelig vingler i forklaringene sine, og virker å miste litt konsentrasjon her.
Og virker ikke superreligiøs,
nei,
det kan vi si.
Nei, men han har på en måte latt seg snakke litt inn i noe, men en som åpenbart har mer investert i dette religiøst, er jo Pete Hegseth, som forsvarsminister eller krigsminister, alt dette, hvem du spør.
Ja, du må jo bare spørre han. Ja. Så krigsminister på døra.
Ja, da det Ministry of War. Ja.
Det kjempebra. Pete Hegseth, han perfekt overlapp mellom egentlig MAGA, den her liksom kristne konservative la oss få et bedre mer tradisjonelt amerikansk samfunn tufta på kristne verdier
ja,
og den her evangelikalske mer liksom aggressive stilen som ja. Vi har snakket om til nå.
Ja, for han kjører pickup truck, han hører på Kid Rock, han vil ha heterofilt ekteskap og alt litt sånn som det var sånn cirka i 1957. Sånn som verden var da.
Mm.
Men samtidig så har han tydelige forankringer i dette evangelikalske miljøet.
Det nettopp det. Pete Hegseth, jeg fant et klipp av at han i Jerusalem på en konferanse i 2018. Da han jo ikke krigsminister, da han jo Fox News-anker. Men da kan man høre at han beveger seg inn i hele landskapet. Her skal vi høre bare på kapit i 2018 si til publikum i denne konferansen i Jerusalem.
And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle. 1948 was a miracle. 1967 was a miracle. 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle. And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Carl Vidar, kom og sette her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
Ja, jeg ikke så glad i solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
Ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Ikke sant? Hva hørte du der?
Mirakel på mirakel på mirakel.
Ja, og det...
Akkurat tidslinjer du la opp tidligere.
Ja, så her er liksom, her peker han tilbake og åpner på til Pete Hegseths... som skal være vår egen ansvarlig redaktør, så sier han i setningen etter, jeg vet ikke når det skal skje, eller hvordan det vil skje, men jeg bare sier, flere mirakel kommer til å skje.
Ja.
Sånn at han liksom, jeg vil bare ha sagt det, at han, det en slags moderering, men det jo åpenbart liksom at han virkelig åpner døra for den tanken som den her tempelhøyde bevegelsen, som da vil innebære å rive de to moskéene og bygge et jødisk tempel på den hellige høyden i stedet for. Så han jo her da en representant i dagens regjeringsapparat i USA. Ikke bare en jo en sånn, han jo en gym bro, som trener veldig mye på internett.
Yep.
Og veldig fornøyd med kroppen sin. Og han da også, han jo ikke en tech bro, ikke min følelse i hvert fall.
Nei.
Men det finnes jo, de finnes jo også i det skiktet her, og som tenker mye av det samme. Men han jo da en såkalt theo bro.
Ja.
Theology bro.
Ja.
Han havner i den kategorien, som liksom, ja, som du sa, stødige menn med litt langt skjegg og tradisjonelle familieverdier.
Og så har han jo også blekket til å støtte opp om tingene han sier.
Da snakker du ikke om pennen hans.
Nei, jeg snakker om tatueringene til Pete Hegseth.
Ok, her forklar meg hva det vi egentlig har å gjøre med.
Nei, altså, Pete Hegseth har jo veldig masse tatueringer som har vært diskutert.
Jeg har fått med meg den der på brysk, han har på kassa, så har han et sånt Jerusalem-kors.
Ja, et Jerusalem-kors omgitt av fire andre lignende kors, mindre, altså, som ikke nødvendigvis en sånn problematisk tatuering. For eksempel, det ser vel at hvis du den katolsk, så det liksom helt innenfor og bruker den, ha den typen tatuering, mens det jo en tatuering som med årene har blitt tett knyttet til den som kvite nasjonalistbevegelsen i USA.
Jeg har et opp... Jeg må få bare en ting først. Det noe med plasseringen? Det med å ha en sånn over hjertet, sånn, liksom, nå husker jeg, har du noe sånn...
Jeg har ikke noe som over hjertet som betyr noe av tatueringer, men det er jo ikke tilfeldig, vil jeg tro, at Pete Hegseth har den over hjertet. Av og til er det litt sånn, der du har plass. Men han har jo egentlig ganske god plass rundt om til tatueringer.
For jeg tenker på, når jeg ser den tatueringen, så tenker jeg automatisk på... Husker du filmen Brødrene Løvehjerte?
Ja.
Der det jo, hvis du liksom på Ridder Tengels lag, så får du svigemerka inn på brystet.
Ja.
Et sånn et Tengels-merke.
Øverhjerte.
Ja.
Ja. Og det ikke tilfeldig. Det samme som for eksempel da Manchester United flyttet våpenskjoldet til klubben inn og hadde det midtstilt på drakta, så var det vel masse protester mot det, for at fanen til en klubb, den skal være over hjertet til spilleren. Så sånne ting henger sammen. Så,
men det kan jo være at sant, her tolker jeg litt mye inni da, men jeg føler at det her er Tengels-merket bittelitt når han putter det i Jerusalem.
Ja, der men der er du inne på noe viktig når det gjelder tatueringer, for at tatueringer veldig fort gjort å tolke i både beste og verste mening. Ofte, alle som har masse tatueringer vet at det ofte litt tilfeldig.
Ja, det fyller.
Ja, det kan være fyller, det kan være en god idé. Det kan være noe som folk ikke helt forstår. Så jeg har jo Alexander den Store tatuert på en armen min.
Ja, fortell.
Det jo, for det min favorittsang med Iron Maiden, Alexander the Great. Og så har jeg jo Ikaros over hele ryggen, som faller med brennende vinger ned i det greske havet. Men det jo også Flight of Icarus av Iron Maiden. Så det på en måte ikke, det ikke noe mer tolking enn at jeg digger Iron Maiden. Det er ikke sånn at jeg liksom har lyst til å ri på hesten til Alexander den Store og skape nye store riker og sånt.
En diskursanalyse av dine tatueringer kunne ha ridd av gårde i retningen av du ikke selv mente at de var.
Ja, det jo et norsk flagg inne i bildet her også, en plass.
Så det kan ennå at det det jeg gjør med Tengels-merket.
Men det da vi kommer til Pete Hegseth sine tatovering, og det du går ut ifra og bare liksom vil, går vekk fra vild tolkning til å finne et mønster. For sånn som for eksempel med mine tatoveringer, så det et mønster. Stort sett så kan du finne en eller annen link til
Iron Maiden.
Iron Maiden. sånn som det som jeg har på fingrene, og er jo Iron Maiden-titel.
Ja. Så du at du kunne ha hatt Epic Fury? Seven.
Ja, jeg kunne ha hatt Epic Fury på... Og da kunne jeg faktisk hatt.
Kanskje han dukker opp med det neste uke?
Ja, det hadde faktisk vært litt gøy. Men da hadde du sett at det et mønster. For meg så jo mønster da stort sett Iron Maiden, og så litt andre sånn tant og fjas og tull og tøys. Litt sånn gøy alle ting. Rolex-logoen for eksempel, betyr jo ingenting.
Nei. Det storkar.
Ja, det bare...
Det han som leier Praying for Armageddon på Apple i stedet for å se en gratis på NRK.
Ja, han har, han har Rolex-tatuering. Men hvis du da ser på mønsteret i Pete Hegseth-tatueringen,
ja.
Så har du da det nevnte Jerusalem-korset,
mm-hmm.
som fort kan feiltolkes, men ok, du kan ta det på kontoen for liksom litt crazy gutta-boys-stemning på tatueringsshoppen. Og så har du jo We the People, altså begynnelsen på den amerikanske Constitution, første ordene,
mm.
som også jo sånn, altså jeg kunne godt hatt noe for norske grunnloven tatuert på meg, på en, liksom hvis det hadde vært en litt god stemning.
Ja, okay.
God norsk stemning. På, nei, men altså, du kan rykke...
Det bare å sende en forslag, hører dere. Mm. Til hva eventuelt Asbjørn kunne ha utvidet samlingen med hvis det noe fra grunnloven eller noe annet
ja, er det en kul setning fra grunnloven liksom så det jeg klarer jeg for, og så videre opp i tekstet et amerikansk flagg som var i vinden
mm.
og liksom, ok, greit nok men begynner å se et veldig patriotisk mønster her forløpig
det lov.
Og så det neste tatueringen da, et amerikansk flagg i en litt sånn rar variasjon hvor du kan tolke veldig masse rart inni men det viktige her er at den nederste stripo i det amerikanske flagget er erstattet av en angrepsrifle. Sånn AR-15. Assault rifle.
Åh, den skal tilfeldigvis ha skjedd hos John Hagee.
Mm.
Messias kom tilbake med.
Ja, han skal, og der, vi kommer til der, skjønner du, med Pete. For videre så har han da tatueringen Deus Vult, altså latinsk, som betyr altså på amerikansk engelsk blir det oversatt til God wills it og dette Deus Vult er jo slagordet til de første korstogene
Inshallah liksom
ja. Som da de korstogene er jo hentet fra nettopp denne nøkkelsetningen i Bibelen som både Hagee og da sannsynligvis Hegseth støtter seg på hvor Jesus sier hva er det, Matteus 10:34 jeg kan ikke Bibelen sånn helt utenatt, men der står det i hvert fall at når Gud kommer tilbake så er det ikke med fred men med et sverd og dette sverdet er da Hagee eller i hvert fall flere av måtte, folkene rundt han mener at, da, at Jesus kommer tilbake med en assault rifle
dagens sverd,
ja. For de holder jo ikke lenger med et sverd. Selv om motorsykkelgjengen i Praying for Armageddon, de tar jo med seg sverd til...
Litt oppdateringer skal det være. Det
ja.
Ikke Sovjetunionen, det Iran og liksom islam, og det ikke sverd, det assault rifle.
Ja. Og så...
Det blir snart drone.
Ja. Altså,
i den nyeste.
Altså, jeg tror faktisk at hvis Pete Hegseth skal ha seg en ny tatuering i 2026, så er det noen sjanse for droner. Men han tok også en ny tatuering i 2024, som Newsweek oppdaget, og som de har spurt han om, så de egentlig ikke har fått noen sånn voldsom forklaring på, men som en tatuering på arabisk. Kafir.
Oi.
Infidel.
Mm.
Den, på norsk, utroende. Vantro.
Vantro, ja.
Vantro, ja. Som en tatuering som visst nok er ganske vanlig, eller... Ikke ganske vanlig, men som forekommer...
Har du den selv?
Nei, altså, jeg kunne nok... Nei.
Hvis du skal i det landskapet, da lover du at du tar en liten sjekk innom meg først, før du begynner med sånne...
Det en avtale.
Ja, greit.
Det en avtale. Nei, altså, han har en tatuering der står på arabisk, så står det kafir, pantro, infidel, som en tatuering som dukker opp hos en del Afghanistan- og Irak-veteraner, som rett og slett en... blir regnet opp være en sånn, bare sånn anti-islamsk ja. Tatuering som en tar etter en har vært på tokt, og sett hvordan
ja, for at i radikale islamismen så er jo det verste du kan være
ja.
en kafir. Altså, ja. Du kan det, liksom, det derfor du derfor 9/11 var greit ja. Og så videre bla bla bla.
Ja.
I sånn så da det litt sånn middle finger til dem da.
Ja. Så poenget mitt her at det et mønster i Pete Hegseth sine tatueringer som du kan koble inn på hans evangelikalske tilknytning og hans anti-islamske assosiasjoner. Og det liksom, det ikke bare liksom jasse med gutta på tatueringsstudio ryker på en smell.
Nei, det virker ikke som helt sånn Iron
Maiden-nivå
over det utvalget der, nei.
Selv om det jo har ganske masse for Johannes Åpenbaring, men det en annen podcast. Det til Iron Maiden-tatuerings Johannes Åpenbaring-podcasten min.
Men det jo det som må være sykt frustrerende, eller ikke sant, sånn som når... den här radikala islamismen härjar som värsta terrorangreppet 11 september och liksom al-Qaida och IS och hela bötepaletten så otroligt frustrerande för väldigt många muslimer att folk tänker på det som islam att det blir på något sätt sån som alla muslimer svar för det och sån på samma vis nu så är det ju extremt frustrerande för många kristna att det här är det som nu ska liksom knytas till kristendom för det är ju Og det jo som utenforstående, må jeg si ekstremt fascinerende at man kan tolke det religiøse budskapet så likt. For du har jo også helt andre... så det her jo en veldig aggressiv tolkning av bibeltekstene, som de som vi har snakket om i dag har kommet. Men den andre liksom, flipside av det jo et veldig sånn... Jesus nært nestekjærlighetsbudskap det gode det onde skal fordrives med det gode og så videre
som, litt, litt om woke kristendom
ja, det jo det som ja, det kan det vil jo dem si men det må være veldig vanskelig å akseptere at troen sin blir på en måte gisseltatt av noen som bruke den på den måten de gjør nå da.
Ja, for jeg har vokst opp i en kristen heim, og har jo hatt den type sånn norske tilgivende kristendommen som egentlig sånn viktig sånn, kan jeg si, moralsk ledetråd i mitt liv og min oppdragelse, selv om jeg ikke regner meg selv som personlig kristen. Men jeg har jo alltid sett på denne her koko-kristendommen som jeg kaller det, altså sånn TV-evangelist-kristendom og svovelpredikant, og til og med en del av de liksom gærneste norske, sånn, husker jo Ludvig Nesse og Børre Knudsen var liten, var på TV, og tenkte jo at de var like masse klovner som de var prester, selv om de var jo på en måte hadde jo en innflytelse i den norske offentligheten. Mens hele dette amerikanske evangelikalske miljøet har alltid for meg vært noe som en mer sånn, litt sånn som konspirasjonsteorier var i gamle dager. Det et gøyalt kaninhull å gå ned i, for at det så masse ville historier, og det så, synes jeg, elleville tolkninger av de mest crazy tingene som står i Bibelen. Men så det plutselig ikke så gøy lenger, når dette de samme folkene som står og pusher i bakgrunnen når USA går til krig.
Nei, jeg synes virkelig det sånn, jeg følger deg veldig på den, at det på den ene siden, litt underholdende, det liksom litt fristende å flire av dem.
Ja, altså, jeg synes det gøy alt å sitte på YouTube og finne Pete Hegseth tatueringsvideoer, helt frem til de ikke er gøy lenger når du skjønner hva ja. Alle dager det som foregår her.
Ja, og det her det å høre noen snakke om en krig som kommer til å være så dødelig for veldig mange, eller allerede det. Det kommer til å ha vanvittig effekt på verdensøkonomien, på internasjonal politikk, og skjønne at drivkreftene bak det jubler for det, og synes det nødvendig, et steg på vei til frelsen. Det jo ikke humor.
Nei, overhovedet ikke.
Så, og det her for meg det aller skummeleste med den administrasjonen her. Du kan... avslutt på det lystige punktet. Nemlig det at den her religiøse dimensjonen, du ser at den pipler opp I stadig flere saker, ikke bare I amerikansk innenrikspolitikk, men også I amerikansk utenrikspolitikk. Du får Israel som det her bindeleddet mellom hjemmepolitikken og utepolitikken på en tydeligere og tydeligere måte, som drar USA inn I enda en krig I Midtøsten med enorme konsekvenser. Den her dimensjonen koblet sammen med den samme administrasjonens på en måte, forakt for kunnskap. De stolt av at de ikke kan ting. At de ikke har lest bøker, at de ikke har den her bagasjen som nedlatende. De liksom historieprofessorer og diplomater, og de utenfor boksen. Og at det en bra ting. Den kombinasjonen, at du ikke opptatt av kunnskap, du forakter kunnskap, og du dyrker religiøse krefter, får helt frysninger. Det, liksom, hvor skal det bære han? Og hvordan skal dette her fortsette å være vår viktigste allierte? Jeg klarer ikke å forstå det.
Vi ikke så fryktelig gode på profetier her I Poppolitikk, men da vi vet, Marte, det at vi skal til Bergen I slutten av VK.
Det står I min profeti I hvert fall.
Ja, også kjent som Google-kalenderen til pop og politikk. Da skal vi på varmere, våtere, billere klimafestivalen I Bergen. Har et show der.
Kom hvis du der, for da kommer også Sveinung Rotevatn, nye Bellona-lederen, og snakker med oss om klimapolitikk og populærkultur, og han jo også nå blitt norgesberømt som livreddende mann på dekk. Han redda jo Christian Borch under en livesending med hjertekompresjoner.
Oi, fantastisk.
Så det, tenker jeg, det blir et lite lynkurs I sånne hjertekompresjoner også, på scenen I Bergen.
Eller et lynkurs I mirakel, som jeg nå kaller
Man kan jo satse på mirakel. Ja. Hvis man ikke kan hjertekompresjoner, så går man for bønn.
Ja, bare pray harder. Vi skal også til Drammen.
Ja.
15. april.
Det blir artig.
Ja, for da skal vi ikke ta toget forbi Drammen, sånn som vi skal når vi skal til Bergen. Vi skal hoppe av I Drammen, vi skal på Unionscene og ha pop og politikk live. Kommer tilbake med detaljer om gjester og ting som skal skje. Mirakel og sånt.
Det blir garantert et mirakel eller to I Drammen. Det følger på meg.
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.